pri dieto kaj hipokampo. Esploristoi de la cerbo jam delonge scias ke dieto influas gian funkciadon kaj eĉ gian anatomian strukturon. En cerboj de bestoj oni observis ŝanĝojn ligitajn al nutrado. Antaŭaj esploroj montris la rilaton inter dieto kaj okazado de depresio kaj miscogno. Tro da grasaj nutraĵoj sendube malhelpas la bonan funkciadon de neuronoj, malhelpas lernokapablon kaj perturbas la konduton. Nun oni tion klare konstatis en homaj cerboj per rekta observo. Konvenas atenti pri tiuj lastatempaj eltrovoj. La konata medicinretejo medscape.com informis antaŭ nelonge pri grava studaĵo de aŭstralia medicinisto doktorino Felice Giacca rilate tiun temon. La eseon publikigis internacie konata revuo Bomozo Medicine. Oni detale comparis per plej modernaj bildigo aparatoj profundajn strukturojn de cerboj de pli ol 250 personoj. Ĉi tiuj personoj apartenis al du malsamaj grupoj. La unua sin nutradis per sana dieto, nome per freŝaj legomoj kaj salatoj, fruktoj kaj rostitaj fiŝoj. La dua per precipe grasaj viandoj kaj rapidlunĉaj sandviĉoj, fritaĵoj kaj artefaritaj sukerecaj trinkaĵoj. La sinsekvaj ekzamenoj okazis dum 4 jaroj. La rezultoj estis frapaj. La maldekstraj hipokampoj en la dua grupo rimarkinde ŝrumpis jaro post jaro. En la unua grupo, tiu parto de la homa cerbo ne nur ne ŝrumpis, sed eĉ iom kreskis. Tiu fenomeno estis tute klara kaj statistike sendependa de aliaj faktoroj kiel diabeto, alta sangpremo, tabakfumado, sexo, aĝo, eduknivelo, medikamentoj, korpekzercoj. Kurioze, ke oni ne trovis ŝanĝojn en la dekstra hipokampo. Sed kio estas hipokampo? Ĝi estas eta strukturo enhavanta specialajn neuronojn kaj situanta profunde en la temporalaj cerbaj loboj, ambaŭ flanke. La nomon hipokampo oni donis pro ĝia formo, iom simila al tiu marbesteto populare konata kiel marĉevalo. La cerbaj hipokampoj havas gravan funkcion rilate al memorkapablo kaj spacorientiĝo. Ili transformas mallongdaŭrajn memoraĵojn en longdaŭrajn. Homoj kiuj suferas lezojn en la hipokampoj jam ne sukcesas konstrui novajn memoraĵojn kaj sentas kvazaŭ ili vivus en fremda, stranga loko kie iliaj spertoj disvaporiĝas. Tiuj gravaj esploroj alvokas nin al prudenta manĝado cele al konservado de longa mensa sano.